Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 16 ya mwezi Novemba mwaka 2022, nami ni Asumta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya tabia nchi na wakimbizi. Endapo uwekezaji wa haraka hautofanyika katika njia za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi na kujenga mnepo katika nchi za ukanda wa Sahel, basi kuna hatari ya kuwa na miongo ya vita vya silaha na watu kuendelea kutawanywa vitakavyochochewa na ongezeko la joto duniani, uhaba wa rasilimali na kutokuwa na uhakika wa chakula, limeonya leo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR kwa kushirikiana na mratibu maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya maendeleo, Flora Nducha, na taarifa zaidi.
Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa leo na kupewa jina kuhama kutoka kwenye hatua hadi vitendo kutarajia maeneo yenye hatari Sahel bila kudhibitiwa, dharura ya mabadiliko ya tabia nchi itahatarisha zaidi jamii za watu wa Sahel, kwani mafuriko makubwa, ukame na mawimbi ya joto huathiri ufikiaji wa huduma muhimu kama vile maji, chakula na kujipatia riziki, na hivyo kuongeza hatari ya migogoro, na hii hatimaye itawalazimisha watu wengi zaidi kukimbia makazi yao. Mratibu maalumu wa Umoja wa Mataifa maendeleo katika ukanda wa Sahel, Abdoulaye Mar Diaye, amesema katika eneo la Sahel mgogoro wa mabadiliko ya tabia nchi unachanganyika na kuongezeka kwa ukosefu wa utulivu na kiwango cha chini cha uwekezaji wa maendeleo, na hivyo kuunda mchanganyiko hatari ambao unazitoza gharama kubwa sana jamii za Sahel, pamoja na kuhatarisha kufikiwa kwa malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Kuna suluhu zinazojikita katika uharaka wa watu na uwekezaji kwa viwango vikubwa, lakini zinahitaji kujizatiti na kujitolea kutoka kwa kila mtu, pamoja na takwimu sahihi na uchambuzi wa kujua nini kinakuja ili kutekeleza hatua za kisera haraka na zenye athari nzuri. Naye mshauri maalumu wa UNHCR wa hatua dhidi ya mabadiliko ya tabianchi Andrew Harper amesema ongezeko la joto na hali mbaya ya hewa katika ukanda wa Sahel vinazidisha vita vya silaha ambavyo tayari vimeshaharibu maisha, vinaathiri uhakika wa chakula na kusababisha watu kuyahama makazi yao. Njia pekee inayoweza kusaidia kukabiliana na hali hii na kupunguza matokeo ya sasa na ya siku za usoni ni juhudi za pamoja za kupambana na kujenga mnepo dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Ameongeza kuwa hata kukiwa na sera kabambe za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, hali ya joto katika ukanda wa Sahel inatarajiwa kupanda hadi kufikia nyuzi joto 2.5 Celsius na ifikapo mwaka 2080, ikiwa hatua za haraka zitachelewa zaidi, basi joto linaweza kuongezeka hadi kufikia nyuzi joto 4.3 Celsius. Ripoti hiyo imezimulika nchi 10 za Afrika Magharibi na Kati, ambazo ni Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria na Senegal.
Wakati idadi ya wakimbizi wa ndani nchini Sudani kizidi kuongezeka, ambapo mpaka sasa wamefikia milioni 3.7 na kati yao 200,000 wakiwa wamerekodiwa mwaka huu pekee, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk amefunga safari mpaka nchi hiyo huko kwenda kuzungumza na wawakilishi wa wakimbizi, asasi za kiraia na serikali. Kulikoni basi, tungani basi na Lea Mushi anayetujulisha aliyojiri katika ziara hiyo.
Video ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu OHCHR inaanza kwa kuonyesha taswira kutoka angani ya El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan, ambapo kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk anafika hapa katika ziara maalum ambayo inamkutanisha na jamii za wakimbizi wa ndani, wanaharakati wa haki za binadamu, pamoja na viongozi wa serikali na wa masuala ya ulinzi. Hii si mara ya kwanza kwake kufika hapa.
Well, literally 11 years ago.
Miaka 11 iliyopita nilikuwa hapa katika jengo hili hapa El Fasher Darfur. Nilikuja kuendesha warsha kwa viongozi kuhusu swala la ulinzi, nikizungumzia ulinzi wa wakimbizi wa ndani na ulinzi wa raia kwa ujumla. Sasa nimerejea kama kamishna mkuu wa haki za binadamu na tunajadiliana swala lile lile kuhusu ulinzi wa raia na uhitaji wa dharura wa kutafuta suluhu kwa wakimbizi wa ndani na kuheshimu haki za binadamu.
Respect for human rights.
Na baada ya kufanya mikutano na kusikia kutoka kwa wawakilishi wa wakimbizi wa ndani, na wanaharakati wa haki za binadamu. Kamishna Turk anasema ujumbe ni mmoja tu na uko wazi kabisa. Watu hawa wanataka utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Juba na kuhakikisha kuna amani nchini humo huku mapigano yakomeshwe na watu wawe na utashi binafsi wa kurejea makwao.
It's clear what...
Iko wazi kabisa. Jamii ya wakimbizi wa ndani wenyewe wanaona. Hawa ni wakulima, ni watu wanaofanya kazi kwenye ardhi yao na wanataka kurejea kufanya hivyo kule walikokimbia. Na baada ya miaka kadhaa ya kuishi ukimbizini, hilo ndilo wanalotamani, kurudi makwao.
Na alipokutana na viongozi wa serikali na wale wa ulinzi, ujumbe wake ni
it is clear that for the...
Ni wazi kwamba njia ya kusonga mbele tunahitaji ulinzi na kuhamasisha utekelezaji wa haki za binadamu kwa kila mtu katika eneo hili iwe ndio kipaumbele cha juu kabisa.
Kamishna Turk pia alipata fursa ya kuzungumza na vyombo vya habari nchini humo na kusisitiza ujumbe wake wa amani na utekelezwaji wa mkataba wa Juba.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja wa Mataifa.
So Dr. Basi, na hapo baadaye ni mashinani na tutamsikia naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina J. Mohamed akitaka wanawake wawepo kwenye meza ya maamuzi kuhusu namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kwanza ni makala na tunakwenda nchini Uganda, ambako huko ndoto ya mtoto mmoja mwenye ualbino ya kutaka kuwa rubani almanusura itumbukie nyongo, lakini harakati za serikali ya Uganda na Umoja Mataifa zimerejesha ndoto hiyo. Kulikoni? Tungane basi na Arnold Kayanda.
When I finish my studies I will become a pilot in future.
Elizabeth Nayevare, huyu, akisema ndoto yake ni kwamba siku za usoni awe rubani. Binti huyu mwenye umri wa miaka 14 ana ualbino, jambo ambalo nusura likatisha ndoto yake kwa kuwa shule aliyokuwa anasoma ilidai kuwa haiwezi kumsajili kutokana na ualbino. Scovian Simenta ni mama mzazi wa Elizabeth.
Kumana wanjelizi nkamuzara, atita anika aine.
Mwanangu Elizabeth alipozaliwa, alibainika kuwa na hali ya ualbino. Wakati anakuwa, hakuwa na changamoto nyingi. Alianza shule ya chekechea, akahitimu, na kisha kajiunga na shule ya msingi ya kutwa. Akiwa darasa la tano, akataka kujiunga na shule ya msingi ya bweni. Hapo sasa ndipo changamoto nyingi zikaanza. Msimamizi wa shule alikataa kumsajili shule ya bweni, akidai kuwa hawawezi kuhudumia mtoto mwenye ualbino. Walihofia kuwa jambo lolote linaweza kumpata mtoto huyo mwenye ualbino na washindwe kumhudumia.
Kwa mujibu wa video ya ofisi ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu, kitendo hicho cha kukataa kumsajili kwa madai kuwa hawawezi kumhudumia kilitangazwa na kamisheni ya Uganda ya fursa sawa kwa wote kama ubaguzi na ukiukwaji wa haki za binadamu. Joel Cox Ojuko ni kamishna wa tume hiyo na anafafanua akisema,
the school authority admitted their liability. It was also
mamlaka ya shule ilikiri kosa. Hali kadhalika ilikubalika kuwa huyo mtoto alipata kiwewe na aliathirika kisaikolojia, na kutokana na hilo alilipwa fidia ya kifedha. Baada ya hapo Elizabeth aliandikishwa katika shule mpya, na katika video anaonekana amevalia sare ya shule ya fulana ya manjano na sketi nyeusi, na kisha anafunguka akisema,
children with albinism,
watoto wenye ualbino hawapaswi kutengwa, wanapaswa kuhudumiwa kama watoto wengine,
like other children.
Serikali ya Uganda katika sheria iliyopitishwa mwaka 2020 ilitambua ualbino kuwa ni ulemavu, swala ambalo harakati zake zilihusisha pia ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu. Ofisi hiyo pia inahusisha wadau wengine katika kutatua swala la hadhi ya ulemavu. Robert Kochane ni mwakilishi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini Uganda, na anasema,
we advocate for the realization.
Tunafanya uchechemuzi wa utambuzi na ujumuishaji kwa mujibu wa mkataba wa Umoja Mataifa wa haki za watu wenye ulemavu CRPD, na hususan kwa watu wenye ualbino kuwajengea uwezo ili wasongeshe haki zao kwa ubia na watu wengine, kuwapatia mfano mafuta kupaka kwenye ngozi kuzuia jua, na pia kuelimisha watu kuhusu watu wenye ualbino kama njia ya kuzielewa na kuzitokomeza fikra potofu kuhusu watu wenye ualbino, na vile vile kuhakikisha haki zao kuhusu afya zinaheshimiwa.
Sasa nuru inazidi kuangazia watu wenye ualbino nchini Uganda, na Olive Namutebi, mkurugenzi wa chama cha watu wenye ualbino Uganda, anasema sheria iliyopitishwa Uganda ni hatua ya kihistoria na inapaswa kushangiliwa. Na zaidi ya yote,
leo we celebrate that we are part of the...
Leo tunafurahia kwamba na sisi ni sehemu ya sheria kuhusu watu wenye ulemavu. Haikupatikana kwa urahisi, ni kwa kupitia wadau kama ofisi ya Umoja Mataifa ya Haki za Binadamu na wengine kama Kamisheni ya Uganda ya Fursa Sawa kwa Wote na wengine wengi. Kupitia wao tumeona milango inafunguka. Serikali inaridhia kama nyaraka yake yenyewe. Kwa hiyo kwetu sisi tunatambua kuwa serikali itakuwa na mipango kuhusu sisi. Hiyo ni hatua kubwa sana kwetu. Na video inamalizikia mtoto Elizabeth akiwa anabembea huku akitabasamu, akiwa na matumaini kuwa sasa ndoto yake ya kuwa rubani itatimia.
Shukran sana Arnold Kayanda. Na zaidi ya yote, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa na serikali ya Uganda kwa makala hii iliyorejesha matumaini kwa watu wenye ualbino nchini Uganda. Na sasa ni mashinani. Wakati mkutano wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP27 ukiendelea nchini Misri, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina J. Mohamed anasema wanawake na wasichana ni viongozi muhimu na madhubuti wa kushughulikia changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, lakini hawathaminiwi na wanapuuzwa.
There is a very simple and effective solution.
Kuna suluhu rahisi sana na madhubuti. Waweke wanawake na wasichana katika uongozi. Mpito ulioko wa kuelekea kwenye uchumi wa kijani unatoa fursa ya kipekee ya kupunguza hatari za kimazingira na uhaba wa ekolojia, huku ikiimarisha uwezo wa wanawake kustahimili mabadiliko ya tabia nchi. Wanawake wanaweza kuharakisha hatua za kuelekea kwenye usawa wa kijinsia kwa maendeleo ya kijani kibichi na shirikishi. Mikakati ya kitaifa ya ajira za kijani inayoendelea hivi sasa katika nchi kadhaa katika kanda lazima ihakikishe ushiriki wa wanawake katika majukwaa ya kufanya maamuzi na vikosi kazi vya kiufundi. Ni lazima watengeneze nafasi za kitaasisi kwa ajili ya mazungumzo na ufumbuzi wa sera, ambapo wanawake wanaweza kuleta mitazamo na utaalamu wao katika kubuni sera ya kiuchumi inayozingatia jinsia, mipango na bajeti.
Shukrani sana naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa kwa ujumbe huo murua kabisa. Na kwa kuzingatia kuwa makadirio yaliyotolewa na shirika la Umoja Mataifa la mpango maendeleo duniani UNDP yanaonyesha kuwa takriban wanawake milioni 90 barani Afrika wanaweza kukosa chakula ifikapo mwaka 2050, basi kuna umuhimu wa kuwajumuisha kwenye kufanya maamuzi. Na mkibao hicho Satia Lozi chake mwanamuziki Eddie Kenzo kutoka Uganda ndio kinatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi tafadhali ungana nami tena kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Jangwe nutwe changi. Ayelelelelele. Ayelelelelele.